Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümə səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhəm. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əz dostlar, İlk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 5-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il yanvar ayının 25-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyosan ayının 22-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlar, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca İran fəxtləri, dünya irsləri verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Növbəti Mişqat proqramını dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları verilişi diqqətinizə çatacaq. İran bazarı proqramını bərabər işləcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə işləcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, sevimli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran'ın Xarici İşlər Naziri ülkesiyle Azerbaycan Respublikası əlaqələrində önemli hadiselerin gözlenildiğini deyir. Azerbaycan Respublikası Prezidenti bu ülkenin işgaldan azad edilmiş arazilerinin bərpa işlerinde İran'ın geniş iştirakına emin olduğunu bildirdi. Ermənistan Başnaziri deyir, bu il Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlər qurula bilər. ABŞ və İngiltərə səfirlikdəki işçilərin ailələrini Kiyevdən çıxarır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, APA-nın Tehran müxbirinə ekskluziv açıqlanmasında deyib, İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. Əmir Abdullahyan bildirib ki, İran-Azərbaycan əlaqələri çox yaxşı səviyyədədir. Xarici İşlər Naziri İranın Yol və Şəhərsalma Naziri Rüstəm Qasiminin Azərbaycana səfəri, eləcə də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun İrana səfərinə də münasibət bildirib. İki ölkənin müxtəlif rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri əlaqələrimizin düzgün və yaxşı istiqamətdə olduğunu göstərir, İran Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Hüseyn Əmir Abdullahyan Bakıda səfərdə olarkən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edildiyini də xatırladıb. Nazir diqqətə çatdırıb ki, bundan sonra iki ölkənin əlaqələrində mühüm hadisələr cərəyan etməkdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 25-də İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Naziri Azərbaycan-İran Hökumətlər Arası Birgə İqtisadi Məkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti video formatda qəbul edib. Bu barədə xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı oxuyur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 25-də İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Naziri Azərbaycan-İran Hökumətlər Arası Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə video formatda görüşüb. Ayarabinin məlumatına əsasən görüşdə İlham Əliyev, İranlı heyətin Azərbaycana səfərinin azad edilmiş torpaqlardan başlanılmasını yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 44 günlük müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələrinin daha da geniş vüsət aldığını bildirərək deyib, artıq birinci görüş keçirildi. Əminəm ki, bu görüşlər müntəzəm olaraq keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İlham Əliyev işğal dövründə Azərbaycan Respublikası şəhər və kəndlərinin yerlə yeksan edildiyini xatırladaraq artıq bərpa işlərinə start verildiyini və bir daha İran şirkətlərinin bu işlərdə fəal iştirak edəcəklərini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti müharibədən sonraki dövrün bütün region üçün yeni imkanlar açacağına ümidvar olduğunu dilə gətirərək deyib, əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə töhfəsi də çox önəmlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İranlı həmkarı Seyid İbrahim rəisi ilə son görüşünə də toxunaraq deyib, noyabrın sonlarında İran İslam Respublikasının Prezidenti Cənab rəisi ilə keçirdiyim görüş çox uğurlu, əhəmiyyətli idi və İran-Azərbaycan əlaqələri üçün yeni imkanlar açır. Bu əlaqələrimizin dostluğu, qardaşlıq əlaqələrimizin yeni səhifəsinin açılması deməkdir. Görüşdə İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi, İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim rəisinin səmimi salamlarını çatdırıb və əlavə olaraq deyib, İran dövləti və İran xalqı adından şəxsən sizə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına ərazilərin geri qaytarılmasında əldə etdiyiniz uğurlar bu müharibədə qazandığınız qələbə münasibəti ilə təbrik çatdırıram. Rüstəm Qasimi Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Müstəfayev eləcə də digər rəsmilərlə qarşılıqlı əlaqələr və müştərək layihələri müzakirə ediləcəyini xatırladaraq deyib, 13-cü hökumət bütün qonşu ölkələrlə xüsusilə də mədəni, tarixi və ictimai bağları daha çox olan Azərbaycan Respublikası dövləti və xalqı ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri İran İslam Respublikası Radio Televiziyası telekanalının Bakı müxbirinə verdiyi müsahibədə Prezident İlham Əliyevlə görüşü eləcə də apardığı digər müzakirələrə toxunulan mövzuları açıqlayıb. Müxbirimizin məlumatına görə Rüstəm Qasimi qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası rəsmiləri ilə iki ölkənin arasında yol və nəqliyyat xüsusilə şosə nəqliyyatı tariflər gediş-gəliş üçün mövcud olan maksimum potensial müştərək sənaye obyektlərinin yaradılması və hər iki ölkəni maraqlandıran digər mövzuları müzakirə olunub. İranın yol və şəhər salma naziri Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşündə İranlı şirkətlərin Azərbaycanın işğalından azad edilmiş ərazilərindəki iri abadlıq layihələrində iştirakının Cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olduğunu bildirib deyib. Cənab Prezidentin də diqqət mərkəzində duran Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş torpaqlarında bərpa əməliyyatlarında İran şirkətlərinin iştirakı mövzusu müzakirə edildi. Azərbaycan-İran əlaqələri çox şaxəli və çox dərindir. APA Economics-in məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, İranın yol və şəhər salma naziri, İran-Azərbaycan hökumətlər arası birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkə səhiyyə, ticarət, energetika, gömrük, iqtisadiyyatın digər sahələrində sıx əməkdaşlıq edir. Mustafayev onu da qeyd edir ki, hazırki əlaqələrin bir qədər də genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar var. Başnazirin müavini İran tərəfinə işğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən bərpa işləri və gələcək planları barəsində də məlumat verib. Öz növbəsində Rüstəm Qasimi Azərbaycan Respublikası və İran arasında olan iqtisadi əlaqələrin genişliyindən onların inkişafı üçün olan imkanların barəsində söhbət edib. Nazir onu da əlavə edib ki, regionun tranzit imkanlarından istifadə hər iki tərəfə böyük imkanlar aça bilər. İstəkli dinləyicilərimiz, dünən İran heyətinin Azərbaycan Respublikasına səfəri ilə eyni vaxtda Bakıdakı əməkdaşımızın hazırladığı və göndərdiyi reportajı da bərabər dinləyirik.
İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi İran və Azərbaycan arasında müştərək layihələrin icrasını sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edib Bakı Hava Limanında onu qarşılayıblar. Rüstəm Qasimini daşıyan təyyarə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına iniş etdi. İranın yol və şəhər salma naziri bu səfərdə müavinləri, Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini, İranın Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətinin başçıları müşahidə edir. Onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə Füzuli, Zəngilan və Horadiz bölgələrində yenidən qurma işləri ilə tanış olublar.
Müzakirəti dər mürdə bəhsai müxtəlifi ki, dər in səfər cüzə ədafə məst.
Azərbaycanın dostlarının dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etdim. Nəzərdə tutulmuş yerlərə baxış keçirdik. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün müzakirələrimiz oldu. Bu səfərdə 200 məsələni səfərin əsas məqsədi kimi qarşımıza qoymuşuq. Birinci məsələ Astaraçay üzərində müştərək körpünün tikintisi məsələsidir. Bu körpü tranzit və yükdaşımaları həcminin artırılması üçün nəzərdə tutulub. Bu körpünün tikintisinə dair saziş imzalanacaq və körpünün tikintisi üçün təməl qoyulacaq. Bundan başqa, iki ölkənin müştərək komissiyasının icrasına hazırlıq sənədləri müzakirə olunacaq. Müştərək komissiyanın icrası 40-45 gün sonra Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan və İran üçün önəmli olan məsələlərdən biri yükdaşımaların həcminin artırılmasıdır. Buna çatmaq üçün tariflərin azaldılması zəruridir ki, bu məsələ müzakirə olunacaq və ümid edirəm ki, razılıq əldə olunacaq. Bundan başqa, İran şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakı məsələsini Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə edəcəyik. Həmçinin Astara terminalı ilə bağlı Azərbaycanın dostlar sərmayə yatırıblar. Bu terminalda problemlər mövcud idi. Bu problemlərin bəzisi İran tərəfi, bəzisi isə Azərbaycan tərəfinin öhdəsindədir. Bu məsələ də müzakirə olunacaq. Astara terminalının inkişafı ilə bağlı ümid edirəm, yaxşı nəticələr əldə olunacaq.
Tövsiyə payanı Astara həs inşallah bütünün bir nəticəyə xoyu verəs.
İki günlük səfər zamanı Rüstəm Qasimi Azərbaycan Prezidenti Canan İlham Əliyev ilə görüşəcək. Bundan başqa, o, Azərbaycan Başnaziri Muavini, Nəqliyyat Naziri və digər məsul şəxslərlə müştərək layihələri müzakirə edəcək. Müzakirələrdə Astara-Çay yol layihəsinin icrası, tranzit məsələlərinin asanlaşdırılması və digər məsələlər yer alacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
İstək dinləyicilər, İran heyətinin Bakıya səfəri ilə əlaqədar əməkdaşımızın reportajını dinlədiniz. Xatırlatdığım kimin bu reportaj ötən gün göndərilmişdir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İrəvan səmimiyyətlə Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq, diplomatik əlaqələr qurmaq və sərhədləri açmaq istəyir. TASS xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan onlayn mətbuat konfransında deyib. Ermənistan hökumətinin başçısı bəyan edib ki, əvvəllər Türkiyə ilə əlaqələr qurmaq mümkün olmayıb və İrəvan həmin təcrübədən istifadə etməlidir. Bu il diplomatik münasibətlərin qurulması mümkündürmü? Bilmirəm, hər şey bizdən asılı deyil, amma hesab edirəm ki, biz belə bir nəticə əldə etsək, kifayət qədər məntiqli olardı. Həm diplomatik münasibətlərin qurulması, həm də sərhədlərin açılması, Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Ankara ilə danışıqların dinamikasını saxlamaqla Türkiyə tərəfinin Antaryada keçiriləcək diplomatik forumda iştirak etmək dəvətini qəbul edə bilər. Qazaxıstan Senatının vitse-spikeri Əsgər Şakirov ATƏT Parlament Assambleyasının nümayəndələrini yanvarın əvvəlində baş vermiş hadisələri müzakirə etmək üçün Respublikaya səfərə dəvət edib. Kazin Forumu xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Şakirov təklif qəbul edilib və bununla bağlı ATƏT Parlament Assambleyasının sədr mavini Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Pia Kama Qazaxıstana səfər etmək niyyətində olduğunu bildirib. Amerika rəsmiləri Ukraynada vacib iş olmayan işçilərinə və səfirlik əməkdaşlarının ailələrinə ölkədən çıxmaq əmri verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Rusiyaya qarşı psixoloji müharibə yeni fazaya daxil olur. ABŞ-ın ardınca İngiltərə də Kiyev səfirliyindəki əməkdaşlarının bir qismini ailələri ilə birlikdə Ukraynadan çıxarmağa başlayıb. Bundan əvvəl ABŞ dövləti Rusiyanın Ukraynaya mümkün hücumu ilə bağlı ABŞ səfirliyinin əməkdaşlarının ailələrinin və vacib işi olmayan işçilərin ölkədən çıxarılmasına qərar vermişdi. Qərbin iddialarına görə Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə qoşun yığması onun bu ölkəyə hücuma hazırlaşdığı təsəvvüratını yaradıb. Hərçən Rusiya Ukraynanı işğal etməyi planlaşdırdığına dair iddiaları təkzib edir. Orta Asiyanın bütün energetika sistemi çöküb. Axır nöqtə saytı xəbər verir ki, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstanın əksər regionlarında elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Qırğızıstan paytaxtı Bişkek şəhərində elektrikin olmaması səbəbindən içməli su kəsilib. Özbəkistanın da əksər rayonlarında içməli suyun verilməsində problemlər yaranıb. Paytaxt Daşkəndidə də metronun fəaliyyəti dayandırılıb. Qırğızıstan mətbuatının məlumatına görə Mərkəzi Asiyanın bütün energetika sistemində açılmalar baş verib. Hazırda bərpa işləri gedir. Məlumata görə yaxın saatlarda Qırğızıstanda elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunacaq. Və sonda Şimali Koreya bugün Yapon dənizinə iki naməlum qanadlı raket atıb. Günhap xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Cənubi Koreyanın baş qərargahı səhər saatlarında Şimali Koreya tərəfindən iki qanadlı raketin buraxılışını qeyd alıb. Bildirilib ki, ballistik raketlərdən fərqli olaraq qanadlı raketlərin buraxılışı BMT təhlükəsizlik qətnaməsini pozmadığı üçün Cənubi Koreyalı hərbçilər ictimaiyyəti məlumatlandırmırlar. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü yanvarın 26-sı Cümadiyyə sanayının 23-də Sərça şəhəri vaxtla saat 6:32 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:55 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:06 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz radiosundan dinlədiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğumuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq böyük İranlı şair və filosof Nasir Xusro Qubadiyanı haqda sizə artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirzəyni. Əzizlər, qabaqçı söhbətimizdə dedik ki, Nasir Xusro Qubadiyanı həqiqəti tapmaq uğrunda çox çalışdı. Ancaq heç nəticəyə çatmayıb, sərgərdan yaşayırdı. Nəhayət, 437-ci hicri qəməri ili Cəmadülaxir ayında 43 yaşındaykən bir yuxu gördü və beləliklə ruhi dincliyə çatdı. Yuxuda kimsə qibləyə işarə edib, həqiqətin orada olduğunu göstərdi. Bu rüya səbəb oldu ki, Nasir Xusro 7 il səfərə çıxsın. Nasir Xusro həqiqətə çatsın deyə 7 il qardaşı ilə həc səfərinə çıxdı və bu səfər onun yaşayışında dönüş nöqtəsi oldu. Nasir Xusronun əsərlərini araşdırdıqda aydınlaşır ki, dünya təxminən 40 yaşlı bir kişi üçün bütün gözəlliklərə yiyələnməsinə rəğmən Nasir Xusronun nəzərində elə boş və dəyərsiz cilvələnirdi ki, onun heç nəyə bağlılığı yox idi. Riyakarlıq, yalancılıq və zülmüdən dolu olan dərbarda yaşamaq onun üçün çox yorucu və nifrət doğuran idi. Onun üçün Nasir Xusro həqiqət və mənəviyyatdan bir iz tapa bildiyi yurda səfər edib həqiqəti axtarmaq qərarına gəldi. Elə buna görə də öz diyarından əl üzüb həc səfərlə getdi. 7 il uzun sürən bu səfərdə 4 kərə həc əmalını yerinə yetirdi və təxminən 3 il Misridə qaldı. O, hər yerdə fikir sahibləri və ziyalılarla bəhs apardı və nəhayət hökumətə üz gətirib, bu yolda yuxarı dərəcələrə çatıb İsmailiyyə firqəsinə qoşuldu. Ondan sonra da İrana qayıtdı. Onun səfərnamə kitabı bu 7 illik səfərin kamil şərhidir. Nasir Xusro vətənə qayıtdıqdan sonra təqvali olmaq və ibadət etməyə üz gətirib, dünyanın qeydini vurub dərbardan uzaqlaşdı və beləliklə bir müddət gizlicə İsmailiyyə firqəsini təbliğ etdi. Nasir Xısrunun özünə məxsus əqidələri var idi. Elə buna görə də bir iddə onunla müxalifətə başladılar və həmin məsələ səbəb oldu ki, o Bəlxdən sürgün edilsin. Nasir Xısru ilə çağının alimləri arasında olan ixtilaflar onun əsərlərində öz əksini tapdı. Belə ki, bu məsələ Nasir Xısrunun divanında çox aşkar bəyan edilir. O çağının əhli Səlcuqi əmirləri və Xurasanın sünni alimlərindən şikayətli idi. Və bu şikayətləri şeir divanında da gətirib. Nasir Xısrunun qəsidələrinin əksəriyyəti onun müxalifləri ilə kəskin mübarizəsinin cilvəsidir. Nasir Xısruya qarşı müxalifətlər və düşmənçiliklərin şiddətlənməsi ilə o, Xurasanın başqa şəhərləri və Mazəndaranın bəzi şəhərlərinə üz gətirib təbliğ işlərini davam etdirir. Nəzərə gəlir ki, Mazandaranda da havadarlarının bir iddəsi onun ətrafına toplaşırlar. Bununla belə əksəriyyət ona xoş baxmayıb, hər yerdə onu daşa basırlar. Nəhayət, Bədəxşanda yerləşən Yəmqana gedib, o dağlıq əraziyinin dincliyində kitab yazmaqla məşğul olur. Nasir Xısru əsərlərinin bir çoxunu elə bu dağda qaldığı 15 il müddətində yazır. O illərdə Nasir Xısru İsmaili məzhəb olan Əli İbni Əsəd İbni Harisin himayəsinə yiyələnirdi və Nasir Xısru Camul Hikmətin kitabını da elə onun istəyi ilə yazmışdı. Nasir Xısru yaşayışının sonuna dək Yəmqanda yaşadı və elə həmən yerdə dünyasını dəyişdi. Orada da torpağa tapşırıldı. Yerlərə görə onun qəbri bir müddət ondan sonra İsmaililər məzar olmuşdu. Dövlətşah Səmərqəndi təzkirəsində yazıb, şərafətli həkim Nasir Xısrunun qəbri Yəmqan dərəsindədir. Yəmqan dərəsi o zaman Bədəxşanın tabilərindən idi və turistlər o tarixdən sonra da bu şairin qəbrini Yəmqan dərəsində görüblər və indi də mövcuddur. Yerlə halı arasında da onun barəsində rivayətlər vardır. Nasir Xısrunun Yəmqanda uzun müddətli qalması Bədəxşanın bu məntəqəsi və onun ətrafında İsmaili məzhəbinin təsdiq edilib yayılmasına səbəb oldu. Belə ki, hələlik o yerlərdə İsmaililər məzhəbinin tərəfdarlarını görmək olar. Nasir Xısrudan həm nəzm, həm nəsrdə dəyərli əsərlər yadigar qalıb. Onun nəsr əsərləri Səfərnamə, Xan-ı-İxvan, Quşayiş-ur-Rəhayiş, Camul-Hikmətin, Zad-ul-Musafirin və Vəçidindən ibarətdir. Nasir Xısrunun səfərnaməsi onun 7 illik səfərinin şərhidir ki, sadə dildə yazılıb və müxtəlif coğrafiya, tarixi və ənənəvi məlumatlar dəqiq surətdə onda qeyd alınıb. Nasır Xüsrunun digər əsərləri Kəlam və İsmaili məzhəbi ilə bağlı müxtəlif məsələlər və yaxud həmin məzhəblə bağlı sorğuların cavabını da ehtiva edir. Bu nəsr əsərlər sırasından Zadul Musafirin kitabı hamısından əhəmiyyətli və İsmailiyyə məzhəbinin mühüm kəlam kitablarındandır. Bu kitab 453-cü hicri qəməri ilində yazılıb və müxtəlif bəhslər onda ortaya çəkilib. Vəçidin Nasir Xüsrunun başqa əhəmiyyətli əsərlərindən biridir ki, onda İsmailiyyə məzhəbinin kəlam mövzuları icmal surətdə gətirilib. Bu kitab fəlsəfi və kəlam terminlərini tapmaq üçün lap yaxşı mənbələrdən biridir ki, fars dilində yazılıb. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
aztabriz.ir.ib.ir
Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində öncə əxlaqi bir məqamı, əxlaqi bir mövzunu diqqətinizə çatdırıb, sonra İslam tarixi haqqında, deməli, Mekke'nin nece fethedilmesiyle alakadar olarak size malumat verecek. Buyurup dinleyebilirsiniz. Aziz dinleyiciler, bir gün Hazreti Musa aleyhisselam münacat ederken Allah Teala'dan ister ki onun cennetteki hemnişin ve yoldaşını tanıttırsın. Hitap olunur Musa, hemin şahs filan bölgede kessaplıkla meşguldur. O genç bir oğlandır ve cennette seninle hemnişin olacak. Hazreti Musa aleyhisselam onun sorağına gider ve uzaktan onun ne işle meşgul olacağını ve hansı layıklı emeller yerine getireceğini izlemeye başlayır. Lakin ondan hiçbir gayri adli iş görmür. Hemin şahs akşama yakın işten çıktıkta Hazreti Musa aleyhisselam özünü tanıttırmadan ona yakınlaşıp hâş edir ki onu bir gece konak saklasın. Hazreti Musa aleyhisselam bu yolla onu yakından tanımak, Allah'ın peygamberiyle hemnişinliğine sebep olan hansı işler ve ibadetlerle meşgul olacağını öğrenme isteğiydi. Genç oğlan kabul edir ve eve dahil olup önce yemek hazırlayır. Sonra el ayağı iflic koca anasının sorağına gidir, sabrı ve hövseliyle anasına yemek verir, paltarlarını değişir ve üst başını temizler. Hazreti Musa aleyhisselam onunla vidalaşarken soruşur, senin kulluk gösterdiğin bu kadın kimdir? Sen ona yemek yedirdikten sonra o başını göğe kaldırıp bazı sözler deyirdi. Genç oğlan deyir, benim anamdır. Her defa ona yemek yedirdikte beni dua edip deyir, Allah seni bağışlasın ve seni kıyamet günü İmran oğlu Musa ile eyni menzil ve megamda karar versin. Hazreti Musa aleyhisselam genç oğlana muştuluk verip deyir, ananın duası kabul olundu. İmran oğlu Musa menem. Bəli, Allah'ın öz bendelerine əta ettiği ilahi nimetlerin en üstünü valideyn xüsusilə anadır. Allah Teala anaya qulluq ve hürmet etmek kölgesinde öz bendelerine xüsusi bereketini nazil edir ve hatta cennette peygamberlerle hemnişin edir. Nəql olunur ki, bir genç oğlan muharebede iştirak etmek için peygamberin huzuruna gelirken Hazret ondan soruşur, anan var mı? Genç oğlan bəli deyə cevap verdikte Hazret buyurur, onda ona qulluq göster ki, həqiqətən cennet anaların ayakları altındadır.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل
Əziz dinləyicilər, iltiması duamız vardır. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccət Rüstam və Müslümin Məhəmməd İsmailin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Əziz və hürmətli dostlarımız, keçən verilişlərdə ərz olundu ki, Peyğəmbərimiz gözəl bir hədisdə, camiədə, ictimaatda, İnsanlar bir-birinə qardaş kimi olsunlar ki, qardaşdılar. Və Allah Teala Quranda hamını qardaş sayır, innəməl müminunə ixvə, bütün iman sahibləri qardaşdılar. Qardaşlıq həqqlərini yerinə gətirməklıqdan ötürü bir para tapşırıqları vardı, bir pala gözəl sözləri vardı ki, onlardan bir neçəsini işarə olundu. Amma altıncısı buyurur, və yaruddu qeybətəhu. Mümin və müsəlman qardaş gərək digər qardaşın haqqında onun qeybətini rədd eləyir. Yəni, bir yerdə özü yoxdur, ondan pis danışırlar, pislıqlarını deyirlər. Bu gərək ondan müdafiə eləyə. İcazə vermir onun haqqında o cür danışsınlar. Orada deyir, yox, o cür deyil. Mən ondan dostum, mən bilirəm. O kimdir? Mən tanıram, onun yaxşılıqlarını mən bilirəm. O cür qəzavət etməyin. Onun haqqında pis danışmayın. Əvvələn, bir nəfərin huzuru olmadan dalısızdan danışmaqlıq İslamda ona qeybət deyərlər. Qeybət o qədər pisdir ki, kəbirə günahlardandır. Allah Teala da Quranda buyurur: "La yaxtab bəzukum bəza. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meytan fakarehtumu." Buyurur, bir-birinizin dalızdan danışmayın. Bir-birinizin qeybətini eləməyin. Bir misal vurur. Buyurur, aya sevirsiniz ki, ölü əti yiyəsiniz, ölü qardaşınızın ətini yiyəsiniz. Yox, heç kəs sevməz. Heç kəsin xoşu gəlməz. Buyurur, bir kimsə ki, özü orada yoxdur, onun dalısıcan, onun olmadığı yerdə, onun pisliklərini deməklə bu qeybətdir. Əgər doğrudan sən bir nəfərin pisliğini bilirsən, əl-müminun mir'atul mümin, mümin qardaşının aynası, güzgüsü olar. Get yanına deyin, filan ki, sənin bu işin yaxcı deyil. Ya indi xoşu gələr, ya xoşu gəlməz. Xoşu gələr, yap yaxcı. Xoşu gəlməz ki, nədir sən haqqıvi yerinə getirdin də. Qeybət eləməklığın həm qeybətin özü həramdır, günahdır və həm qeybətə qulaq asmaqlıq da günahdır. Bir nəfər vəxti birindən pisliyir, danışır, biz ki, qulaq asırıq, bizim qulaq asmağımız bazı o, biraz da çoxaldır. Ona görə hədisdə buyur, əs-sami olil qeybə əhədul muxtabin. O adam ki, qeybət eləyənin qeybətinə qulaq asır, bu deyilə bil qeybət eləyənlərin biridir. Çünki o dediklərini bu da təsdiqləyir də, bu da deyir, hə, o cürdür, o cürdür. Pəs gərək qeybətə qulaq asmayaq, əgər biri də qeybət elədi, ondan müdafiə eləyək və ona deyək ki, sən belə bilmirsən. Bəzən olur, doğrudan da adam bir səhv elir, bir nəfər nəql elirdi, mən getmişdim meçiddə namaz qılmağa, o dəstəmazxanada dəstəmaz alırdım. O meçidin peş namazı, mullası gəldi, keçdi o tuvaletə, 2-3 dəqiqədən sonra çıxdı, getdi meçidə. Mən dedim, bu niyə dəstəmaz almadı? Getdim meçidə, gördüm keçib qabağa cəmat namazı qılsın. Mən o yanımda olanları dedim, bununla namaz qılmayın, bu dəstəmaz almayıbdı. Mən gözümlə gördüm, bu dəstəmaz almayıbdı. Deyir, əşk, belə bir zəd olmaz. Bu bir hörmətli bir adamdır. Bu bir təqvalı bir insandır. Deyir, mən gözümlə gördüm. Mən gördüm gözümlə, gəldi, geçdi tuvaletə, dəstəmaz almadı, çıxdı, gəldi. Ona dedi, heç kimsə bunun dalında namaz qılmadı ki, bu dəstəmazı. Abrısını da apardılar ki, filan adam deyirlər, belə yaxcı adamdır, dəstəmazsız namaz qılırmış. Sonra bir nəfər deyir, mən bir gün dedim, qoy soruşum bununla. Dedim, ağa cüzəş deyilə, bu cəmaat sənlə namaz qılmırlar, bunun illəti vardı. İlləti budur ki, deyirlər, sən dəstəmazsız namaz qılmırsan, bir kimsə gözü ilə görübdür. De, hə, düz deyir, mən şəkərim vardı, hər gün bir iğnə var, onu vırıram, ənsulin vırıram özümə. Gəlləm namaza. Bugünləri eşikdə idim, başım qarışıq idi. Evə gedənmədim ki, mən o ənsulini vıram özümə. O iğnəni vıram. Çün namaz üstə dedim, mənim təzriqim qalxar, tüşər və narahat olan. Fikirləşdim, ayrı biri yoxdur, cəmaat içində çeləyə bilməzdim, paltarlarımı qovacağım üstümə, məsələn, mən iğnəni vıram. Dedim, keçim bir ləhzə, dəşkünün qapısını örtüm, orada tez bunu vırım, gəlim. Ona görə keçdim ora, tez o iğnəni vırdım, çıxdım, gəldim, dəstəmazlıydım mən. Deyir, O adam sonra eşitmiş demiş, əcəb mən görünə xalqın abrısını apardım. Niyə mən orada bununla müdafiə olmadı? Ona görə çox vaxtda adam tez qəzavət eləmiyə. Vacibdir biz müminlərdən difa eləyək, onların abrusunu hifz eləyək və saxlayaq. Hədisdə vardı, əgər bir nəfər bir məclisdə ki, bir mümin və müsəlman qardaşın orada qeybətini elirlər, əgər ondan difa eləyə, müdafiə oluyə və icazə verməyə onun qeybətini eləyələr, Allah Taala min cürə şərrdən dünyada və axirətdə onu qoruyar və hifz elər. Hədisdir, Peyğəmbərimiz buyurdu. Və əgər bir nəfərin qeybətini elirlər, ondan difa eləməyə, dura baxa, onlar da deyərlər, bu da qulaq asa, hədisdə buyurur ki, belə bir adam, Peyğəmbərimiz buyurur, günahı o qeybət eləyənin 70 bərabəridir. Yaxud sən qeybət eləyirlər, sən difə eləcənə, sən denə bu cür deyil. Mən bunu tanıram, mənim dostumdur, siz deyən deyil. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurdu, həmişə dini qardaşlarınızın işlərini gözəl və yaxçı təbir eləyin, pis təbir eləməyin, həmişə tovcih eləyin, inşallah ki, yaxçı olar, inşallah ki, bu cürdür, inşallah biz deyən deyil, bu cürlərlə bir-birlərimizin abrısını qoruyaq və saxlayaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri, من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات على محمد
صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Məlum olduğu kimi, Hüdeybiyyə sülhü müsəlmanlar üçün yaxşı bir fürsət yaratmışdır. Belə ki, Həzrəti Peyğəmbər bu ilqarın kölgəsində yaranan aramlıqdan faydalanaraq önəmli işlər görmüşdür. Lakin Hüdeybiyyə müqabiləsi 2 ildən sonra Qureyş tərəfindən pozulub, müsəlmanları bir daha təhlükəyə saldı. Bu müqabilənin 4-cü maddəsinə əsasən hər hansı qəbilə Həzrəti Peyğəmbər yaxud Qureyşlə müttəfiq olmaqda azaddır. Bununla da Xüzaiyə qəbiləsi müsəlmanlarla və Bəni Bəkr qəbiləsi Qureyşlə birləşir. Hicrətin 8-ci ilində Bəni Bəkr qəbiləsi gecə çağı Xüzaiyə qəbiləsinə hücum aparıb, Qureyş də onlarla əməkdaşlıq etməklə Hüdeybiyyə müqabiləsi pozulur. Qureyş tərəfindən Hüdeybiyyə sülhünün pozulması Məkkənin fəthinə səbəb olub, bu tarixi hadisə baş verir. Huzae qəbiləsi Bəni Bəkr qəbiləsinin hücumları qarşısında Həzrət Peyğəmbərdən yardım diləyib, Həzrət Peyğəmbər isə ümumi birləşmə mövqeyini elan etdi və bu qərara gəldi ki, bir ordu ilə Məkkəyə hücum aparsın. O Həzrət düşməni qəfildən yaxalama və Məkkəni qan tökülmədən təslim etmək üçün məqsədi gizli saxlayıb. Məkkə yollarının nəzarət altında saxlanılmasına əmr verdi. Həzrət Peyğəmbər hərbi qüvvə toplamaqla 10 min nəfərlik bir ordu ilə Məkkəyə doğru hərəkət etdi. Həzrətin məqsədi gizli saxlama tədbiri təsirli olmuş, Qureyş casusları bu mövzudan agah olmadı. Həzrəti Peyğəmbərin əmsi Cənab Əbbas o ilə dək Məkkədə sakin idi və İslam ordusu Məkkəyə hərəkət edən zaman Mədinəyə yollaşırdı. Belə ki, Cöhfənin evində Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna gəlib müsəlmanlarla birlikdə Məkkəyə qayıtdı. Abbas, İslam ordusu Məkkənin həndəvərində düşərgə saldığı son gecə Əbu Sufyanla rastlaşıb onu Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna gətirdi. Əbu Sufyan İslam ordusunun əzəmətini gördükdə şiddətlə qorxub Həzrəti Peyğəmbər onu əff etdi. Sonra əmsi Abbasa buyurdu, kimsə Məscudul Hərama sığınıb ya evində əyləşsə, yaxud Əbu Sufyana pənah aparsa amandadır. İslam ordusu Məkkəyə daxil olmamışdan öncə Əbu Sufyan Həzrəti Peyğəmbərin aman vermə xəbərini Məkkə əhlinə çatdırdı. Bu tədbir qanaxıtma qarşısını alıb, Məkkə şəhəri müqavimət etmədən, müqavimət göstərmədən təslim olub süqut etdi. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkəyə daxil olduqda Kəbəni təvaf edərək Allah hərəmində olan bütləri sındırıb məhv etdi. Sonra buyurdu, Haqq gəlib batil getdi, doğrudur, batil getməlidir. Tarixçilərin qeydinə əsasən Həzrəti Əli aleyhissalam isə Həzrəti Peyğəmbərin əmri ilə Kəbənin üzərində yerləşən bütü yerə atıb sındırdı. Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalamın rəvayətinə görə Həzrəti Əli əleyhissalam əli ilə sındırılmış Hübəl bütü Həzrəti Peyğəmbərin əmri ilə Məscudul Həramın qapılarının birində dəfn olundu. Belə ki, xalq məscidə gəlgət edəndə ayaqları altında əzilsin. Buna görə də bu qapıdan Məscudul Hərama daxil olmaq müstəhəbdir. Həzrəti Peyğəmbər Məkkə fəthindən sonra Qureyş və Məkkə müşriklərinin onunla bir çox düşmənçilik etmələrinə rəğmən ümumi əf mövqeyini elan edib, intiqam fürsəti hazırlayaraq neçə nəfərdən savayı hamısını əf etdi. Sonra Həzrət buyurdu, mənim qardaşım Yusufun sözünü söyləyirəm. Bugün sizi məzəmmət etmirəm. Allah sizi bağışlasın və o mehribanların ən mehribanıdır. Gedin, siz azadsınız. Bu hadisədən sonra bir çox şəxsiyyətlər, o cümlədən Əbu Sufyan və oğlu Maviyə və Ərəbin müxtəlif qəbilələri Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna gəlib, Müqəddəs İslam dinini qəbul etdilər. Aziz dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Her vaktiniz hayırlı olsun inşallah. Dualarınıza bizleri de unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində isə Hüccətül İslam və Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Əuzu billah minəşşədanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlamu alə rəsulillah və alə alihi alillah siyyəmə bəqiyyətillahi fil ərəzin əczələlləh ta'ala ləhul fərəc. Səlamu ərzə ədəf varımdı əziz və mühtərəm eşidənlərimizin məhsərlərinə. Mövzuyu bəhsimiz ibarətdir bundan ki, müaşirət-i istimaidən ki, neyni zindəqanlıqda vaqən biz behtərin zindəqanlığımız olsun, həm ayrılar bizdən bəhrəməndə olsun, həm biz ayrıların məhsərindən demək olar ki, müstəfiz olaq, bəhrəməndə olaq və zindəqanlıq hamıya xoş soğuşdun. Bu, İslamın xasidir və behtərin zindəqanlıqda vaqən ibarətdir bundan. Bu mətləbi bomban müqəddəmə ərz eləməliyəm ki, hədəf budur ki, vaqən dünyada belə zindəqanlıq eləyək ki, dünya çox izzətməndanə soğuşdun hamıya. Varımızdır bozorqanın fərmaşında buyurarlar ki, əgər insan dəsturat və əhkami dinə əməl eləyə, vaqən bu dünya ona behişd olar. Və insanlar çox demək olar ki, rahatçiliklə zindəqanlıq elər. Əz cümlə onlardan biri ibarətdir bundan ki, izhar-ı lütfu, məhəbbət və təvəccüh eləməklıq nisbət ayrılara.